Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Har du noen gang følt på en ubendig lengsel etter et annet menneske? Eller vært så oppslukt av noen at alt annet ser ut til å forsvinne? Noen ganger møter vi personer som gir oss en helt spesiell følelse, som forblir I tankene våre konstant. Vi ser dem for oss om natten, når vi drømmer, eller om dagen, når vi dagdrømmer. Litt romantisk, ikke sant? For de fleste av oss følelsen av å bli oppslukt av en annen person en fin og hyggelig tanke. Vi ser på det som kjærlighet, forelskelse og kanskje lyst. Men av og til hender det at noen opplever disse følelsene som noe helt annet. Noen ganger blir lengselen så sterk at den går over I desperasjon, som om man besatt av tanken på å være med noen, eller til og med være noen. Når man blir så opphengt I en person at man begynner å forfølge dem og stirre fra trygg avstand. For Tenet Brown startet denne følelsen allerede da han bare var 10 år gammel, da han møtte Mary Lynn Witherspoon. Velkommen til True Crime Podden. Mary Lynn Witherspoon ble født den 14. august 1950. Foreldrene Eleanor og Gamewell hadde fra tidligere 3 døtre. Jackie, Kate og Jenny, men nå var flokken komplett. Mary Lynn vokste opp I Sumter, South Carolina, og ble av familien beskrevet som en ekte sørstatsskjønnhet. Med sin betydelige sjarm og vakre natur var hun manges favoritt, og familien mottok mye skryt av henne. Mary Lynn vant flere skjønnhetskonkurranser gjennom oppveksten, og søstrene måtte følge med fra sidelinjen mens hun håvet inn priser. Hun var en stjerneelev og mottok ærespris for sine akademiske bragder fra videregående skole. Det var nok ikke fritt for litt sunt søskenrivaleri, og søsteren Jackie var ofte litt sjalu på Mary Lynns utseende og gløgghet. Likevel var det umulig å mislike Mary Lynn. Hun var så full av gode egenskaper, vennlig, omtenksom, omsorgsfull og varm. Dette var bare noen av beskrivelsene som gikk igjen I nabolaget. Etter videregående skole studerte Mary Lynn seg til en bachelor fra universitetet I Rock Hill, South Carolina, og senere en master I Charleston. Det var her hun valgte å slå seg ned og fikk snart jobb ved den offentlige skolen Charlestown Academy. Her underviste hun I fransk og elsket det. Mary Lynn var også veldig glad I og opptatt av hjembyen Charleston. Hun var et aktivt medlem av lokalsamfunnet, og fritiden brukte hun til å arbeide frivillig ved byens barnesykehus. I tillegg holdt hun verv I flere kvinneorganisasjoner som arbeidet aktivt for likestilling og lokal trivsel, samt å arrangere aktiviteter for barn og unge. Hun møtte opp til gudstjeneste hver søndag og sto gjerne og pratet med andre kirkegjengere en stund etterpå. Snart traff hun også sin ektemann, en lege fra barnesykehuset. De fikk en datter sammen, som de kalte Jane. Marilyn var veldig stolt av datteren, som hun snart hjemmeunderviste I fransk. Det var viktig for henne at Jane skulle lære seg et fremmedspråk. Hun mente at man da var bedre rustet I møte med verden. Men selv om Marilyn og datteren hadde et ubrytelig bånd, var ikke dette tilfellet for ekteskapet. Det gikk ikke mange år før de bestemte seg for å skilles, men det skulle ikke bli noen stor sorg for Marilyn. Frierne sto I kø for å få en del av den kloke, omtenksomme og vakre, nå nyskilte kvinnen. Hun måtte omtrent jage dem unna for å få fred. Men en mann ble den heldige, og I 1981 møtte Marilyn Edmunds Brown den tredje. Edmunds var jurist og kom fra en av byens eldste og mest velrenommerte familier. Han hadde to barn fra tidligere ekteskap, men var blitt alene etter at hans kone hadde forlatt familien. Nå satt han igjen med eneansvar for 10 år gamle Edmunds Tennant, som bare ble kalt Tennant, og 8 år gamle Molly. Nå ble også Marilyn og datteren Jane som en del av familien, tross at det ikke ble inngått noe ekteskap. Edmunds ble svært opptatt av Marilyn, og fikk også et veldig nært forhold til Jane, som han behandlet som sitt eget barn. Kanskje også litt for mye. Snart følte Tennant og Molly seg mer eller mindre tilsidesatt I forhold til Jane. Hun fikk mye oppmerksomhet fra Edmunds, og etter kort tid utviklet det seg til et ampert forhold mellom Jane og Molly. Edmunds forsøkte ofte å overbevise Mary Jane om at de burde gifte seg, men hun var skeptisk. Da forholdet mellom hennes og hans datter var så surt, ville hun ikke tvinge jentene til å bo sammen. I tillegg var det noe som ikke helt stemte med Tennant. Tennant var en stille og innesluttet gutt. På tross av at han kom fra en velstående familie og gikk på prestisjetunge privatskoler, slet han sosialt. Han hadde få eller ingen venner på skolen og satt mye med sitt. Edmunds, som tilbrakte mye tid på jobb, hadde ikke tid til å se til sønnen, og han ble gående for seg selv. Det ble mer og mer tydelig, etter hvert som han vokste opp, at Tennant ikke passet inn noe sted. Marilyn så hvordan gutten snublet sosialt, og snakket ofte med Edmunds om hva de kunne gjøre for Tennant, men uten at de kom fram til noe. Hun forsøkte derfor å bli bedre kjent med gutten, og tilbrakte tid med han. De gangene de møttes. Dette hadde en enorm innvirkning på Tennant. Det var som om ingen virkelig hadde vist ham kjærlighet før nå, og en stund virket det til å bedre situasjonen litt. Men så endret plutselig Tennants adferd seg drastisk. Han ble nå fullstendig avhengig av Marilyn. Som en lydig hund fulgte han etter henne, hvor enn hun gikk. Han kunne få fryktelige emosjonelle utbrudd om det gikk for lenge mellom hver gang de møttes, og han la krav på all hennes tid når de var sammen. Han begynte å interessere seg for Marilyns klær og sminke, og ville være med når hun skiftet eller pyntet seg til fest. Han ble I det hele tatt oppslukt av farens kjæreste, og hadde alltid øynene klistret på henne om de var I samme rom. Om dette ble for mye I lengden for Marilyn, eller om Edmunds til slutt ble lei av å vente på at Marilyn skulle godta et frieri, ikke godt å si. Men etter 8 år som kjærester, I 1988, bestemte paret seg for å splitte opp. Jane og Molly virket lettet, men Tennant tok det virkelig ikke bra. Den nå nesten 18 år gamle gutten ble helt fra seg over å ikke få se Marilyn, som etter hvert hadde blitt som en mor for ham. Nok en kvinne I livet hans var blitt borte. Han låste seg inne på soverommet sitt I flere dager, nektet å spise og isolerte seg fra omverdenen. Det var inntil han en dag dukket opp utenfor Marilyns hus. Der sto han, ute I veien, og kikket inn. Marilyn forsøkte å være hyggelig og snakke med ham, men det var vanskelig å få kontakt. Han bare sto der og stirret. Dette kunne virke som nokså urovekkende oppførsel, men Marilyn følte seg ikke truet eller beglodd. Hun hadde kjent Tennant siden han var en liten gutt, og visste godt hvordan han var. I hennes øyne var han fremdeles et ensomt, kontaktsøkende barn. Hun avblåste det hele derfor som harmløst og lot henne stå slik. Kanskje han kun trengte å få henne ut av systemet sitt. En gang i 1989 hadde Mary Lynn bestemt seg for å reise tilbake til barndomsbyen sin, Sumter, for å besøke sin mor, Eleanor. Det var et par timers kjøretur fra Charleston, og Mary Lynn hadde ikke fått besøkt moren sin så ofte som hun gjerne ville. Derfor pakket hun en koffert og belaget seg på å tilbringe noen dager i barndomshjemmet. Eleanor var veldig glad for å se datteren, og de hadde noen hyggelige dager sammen. En dag de hadde vært ute og gått en tur i området, kom de hjem til at noen hadde brutt seg inn i huset. De gikk forsiktig inn, i tilfelle det fremdeles var noen der, men de kunne ikke se noen. Det virket heller ikke som om noe var blitt stjålet. Forutenom at Marilyns koffert sto åpen på soverommet, kunne de ikke se noe utenom det vanlige. Innbruddet ble meldt til politiet, men da ingenting var savnet, ble det ikke opprettet noen sak. Et par dager senere reiste Mary Lynn tilbake til Charleston. Hun hadde tilbudt seg å bli litt lenger, men Eleanor var en tøff dame og var ikke redd for å være alene tross innbruddet. Da Mary Lynn kom hjem og startet å pakke ut av kofferten, la hun plutselig merke til at noe ikke stemte. Flere klær og noe sminke var blitt borte. Uten å koble det til innbruddet, ringte hun Eleanor i håp om at hun kanskje hadde glemt igjen der. Eleanor lette, men kunne snart avkrefte at noe lå igjen i Sumter. Først nå gikk det opp for Mary Lynn at de savnede tingene kunne ha noe med innbrudd å gjøre, men hva slags tyv kunne ha interesse av hennes eiendeler? De var hverken dyre eller sjeldne, så hun kunne ikke begripe hva tyvene kunne ha sett i dem. Men Eleanor lot seg ikke lure. Hun hadde hørt historiene om Tennant og om den rare oppførselen han hadde overfor datteren. Hun var ikke i tvil om at det måtte være Tennant som sto bak innbruddet og tyveriet. Mary Lynn forsøkte å snakke moren til fornuft. Hvorfor skulle Tennant reise helt til Sumter for å stjele noen klær og litt sminke? Hun fikk det ikke til å stemme. Men Eleanor sto på sitt og bestemte seg for å ringe Tennant. Hun forklarte at hun visste at det var han som hadde vært der, og at han vær så god hadde å levere tingene tilbake, og det snarest. Og ganske riktig, et par dager senere dukket det opp en bag i Eleanors carport med alle Mary Lynns eiendeler. Eleanor mente det var på tide at Mary Lynn anmeldte Tennant for forfølgelse, og hun var ikke alene. Flere av Mary Lynns kolleger og venner fikk høre om hendelsene, og alle syntes at dette var gått for langt. Men Mary Lynn selv ville ikke anmelde. Hun hadde fremdeles stor omsorg for gutten, og kunne ikke se at dette kunne føre med seg noe ille. Tennant var en spesiell gutt, det visste hun. Det var naturlig at det ville ta litt lengre tid for han enn andre å tilvenne seg situasjonen. De hadde tross alt vært som familie i 8 år. Likevel fortsatte Tennant å dukke opp utenfor Mary Lynns hus, tross skyllebøtten han hadde fått av Eleanor. Fremdeles sto han kun der og stirret inn mot huset. Dette var helt til en dag i 1991 at Tennant forsvant. Nesten som at hun forventet at han skulle stå der ute, kikket hun etter ham fra tid til annen, men Tennant dukket ikke opp. I begynnelsen syntes hun det var merkelig. Denne konstante forfølgelsen hadde blitt en del av hverdagen, og nå var hun nesten bekymret for hva som kunne ha hendt med ham. Men ukene og månedene gikk uten at Tennant dukket opp, og snart hadde Mary Lynn omtrent glemt hele saken. Nå kunne hun igjen kose seg med alt hun likte å gjøre. Hun reiste på studieturer med elevene sine til Frankrike, fortsatte å arbeide frivillig på sykehuset, og levde et mer eller mindre normalt liv. Hele 10 år skulle gå før Mary Lynn igjen fikk se Tennant. En dag i 2001 fant hun ham stående utenfor huset hennes igjen. Den en gang unge gutten hadde nå blitt en 30 år gammel mann, større og kraftigere enn noen gang. Igjen forsøkte Mary Lynn å få kontakt med ham, men Tennet var fremdeles stum der han stirret på henne. Da hun fortalte vennene sine at Tennet var tilbake, kom det nye formaninger. Nå måtte hun da få tak i politiet og anmelde ham. Men Marilyn sto på sitt. Hun mente at Tennet ikke gjorde noe kriminelt ved å bare stå der og stirre. Hun hadde fremdeles stor empati for gutten hun en gang hadde kjent, og hun ville ikke at han skulle havne i trøbbel for noe som ikke skadet noen. Marilyns venner var ikke fornøyd med denne unnskyldningen. De bestemte seg for å kontakte Edmunds, Tennets far. I telefonen forlangte de at han gjorde noe med sønnen, men det var ikke mye til hjelp. Edmunds fortalte at han hadde mistet all kontakt med Tennet opp gjennom årene. Han trodde ikke noe han sa eller gjorde ville hjelpe på situasjonen. Altså ble ingenting gjort, og forfølgelsen fortsatte. I april 2003 hadde Tennet møtt opp utenfor Marilyns hus ukentlig i 2 år, men en fredag hun kom hjem fra jobb var noe annerledes. Tennet, som alltid hadde holdt seg utenfor hagegjerdet, sto nå plutselig midt i hagen hennes. Han stirret på bilen mens den rullet forsiktig inn i oppkjørselen. Marilyn ble sittende et øyeblikk og stirret tilbake. Dette var en utvikling hun ikke var spesielt komfortabel med. Så naturlig hun kunne, gikk hun mot inngangsdøren, mens hun forsøkte å late som om Tennet ikke var der. I øyekroken kunne hun se at han fulgte henne med blikket hele veien inn. Vel inne låste hun døren og fortsatte dagen sin som om han ikke var der, mens hun innimellom gløttet ut av vinduet. Da kvelden kom, forsvant Tennet, og hun kunne igjen slappe av. Dagen etter var en lørdag, og Marilyn hadde sovet lenge. Hun hadde nesten glemt alt om den uhyggelige episoden. Hun satt på kaffen på kjøkkenet før hun labbet ut på vaskerommet for å hente ut tøyet hun hadde lagt i tørketrommelen kvelden i forveien. Da hun skulle brette klærne, la hun plutselig merke til at alt undertøyet hennes var forsvunnet. Hun fortet seg tilbake til vaskerommet og tittet i tørketrommelen, men der var det helt tomt. På vei tilbake stanset hun brått. Hun hadde fått øye på noe gjennom vinduet og beveget seg sakte mot det, mens blodet frøs til is i årene. Der, i hagen, sto Tennet igjen og stirret inn på henne. I hånden holdt han en bylt. Da hun kikket litt nærmere, kunne hun se at han holdt i et putevar, og gjennom åpningen kunne hun se at det var fylt med undertøyet hennes. Nå klarte hun ikke late som lenger, gikk mot ytterdøren og braste ut. Da Tennet så dette, slapp han putevaret og la på sprang. Nå begynte Marilyn å bli bekymret. Tennet hadde nå brutt seg inn i huset hennes mens hun sov. Etter dette gikk hun til anskaffelse av pepperspray og alarmknapp på nøkkelringen sin. Hun installerte også innbruddsalarm og ba noen politibetjenter hun kjente fra nabolaget om å holde et ekstra øye med huset. Dette hjalp en stund, og Tennet holdt seg mer eller mindre borte fra huset en periode. Men Marilyns familie og venner var ikke fornøyd, og søsteren Jackie maste støtt om at hun måtte anmelde ham. Marilyn var fremdeles nølende, men denne gangen var det ikke på grunn av hennes omsorg for gutten. Nå var hun redd for hva som kunne skje om hun anmeldte. Jackie påpekte at hun var mer redd for hva som ville skje om hun ikke anmeldte, og i juni 2003 ga Marilyn etter. Tennet ble arrestert og siktet for innbrudd og tyveri, men det viste seg ikke å være det hele. Tennet var nemlig allerede på prøveløslatelse for annen småkriminalitet, noe som gjorde at han ikke kunne betale kausjon og løslates fram til domfellelsen. Han ble derfor sittende i varetekt. Etter arrestasjonen fikk Marilyn vite at i den perioden Tennet hadde vært borte, hadde han tjent i kystvakten. Etter dette hadde han vandret hvileløst fra by til by, stjålet biler og begått små lovbrudd. Nå som Tennet satt i varetekt, kunne Marilyn slappe av. For sikkerhets skyld registrerte hun seg i Victims Notification System, et program som informerer ofre om når personen som begikk en kriminell handling flyttes innad i fengselssystemet eller løslates. På den måten kan offeret være forberedt på om noe skulle skje. Som registrert som tennens offer, ville hun da motta en automatisert telefonsamtale og et brev dersom tennent ble løslatt. Hun følte seg nå trygg på at hun kunne leve som normalt, og fortsatte å gjøre alt det hun elsket, som å reise og besøke familie og venner. 14. november 2003 var en tilsynelatende vanlig fredag. Marilyns bil svingte ut fra oppkjørselen, og på Charlestown Academy strømmet elever og lærere inn for å starte dagen. Utenfor Marilyns klasserom samlet det seg en liten gruppe franskelever. 5, 10 og 15 minutter gikk uten at hverken Marilyn eller en vikar dukket opp. Bråket fra de utålmodige elevene begynte å tiltrekke seg andre læreres oppmerksomhet, og rektor ble tilkalt. Da han spurte hvorfor de ikke var i timen sin, fortalte elevene at Mademoiselle Witherspoon, som de kalte henne, ikke hadde kommet ennå. Rektoren sendte straks etter en vikar til å ta seg av klassen før hun fortsatte inn på lærerværelset. Her kunne hun heller ikke se Marilyn noe sted, og heller ingen av de andre lærerne kunne si å ha sett henne. Dette var svært ulikt Marilyn. For det første var hun så godt som aldri borte fra jobb. For det andre var hun alltid svært nøye med å si ifra i god tid om hun var syk eller hadde andre grunner. Rektoren forsøkte flere ganger å ringe Marilyn, men uten hell. Dette var rett og slett så ute av karakter at han sammen med en annen lærer bestemte seg for å troppe opp utenfor Marilyns hus. De banket på døren og tittet inn vinduene, men der var alt stille og mørkt. De kunne heller ikke se noen tegn til innbrudd eller noe annet alarmerende. Marilyns bil var ikke i oppkjørselen, så de regnet med at hun måtte ha reist bort. Forundret reiste de tilbake til skolen. Rektoren sjekket papirene sine igjen. Det kunne jo hende Marilyn hadde sagt ifra om en utenbysreise eller lignende tidligere, uten at han husket det. Men han kunne ikke finne noen notater som forklarte fraværet. Nå oppriktig bekymret for at det kanskje kunne ha hendt noe alvorlig, kikket rektoren gjennom Marilyns dokumenter. Her så han at datteren Jane var satt opp som hennes nødkontakt, og han bestemte seg for å ringe henne. Jane ble forferdet da hun hørte at moren ikke hadde møtt opp på jobb, og bestemte seg straks for å reise til Charleston. Hun hadde giftet seg og flyttet til Rock Hill, en 3 timers kjøretur fra Charleston. I bilen ringte hun politiet i Charleston og ba om at de tok seg inn i morens hus uten henne. Da politiet ankom huset ut på ettermiddagen, lå det fremdeles stille og uforstyrret. Ved hjelp av en låsesmed fikk de brutt opp inngangsdøren og svingte den opp. Allerede nå kunne de se at det var noe som ikke stemte. Marilyn var godt kjent av folk i byen, og de visste at hun alltid holdt det rent og ryddig rundt seg. Derfor var det høyst foruroligende å finne sko og et halvspist eple på gulvet rett innenfor døren, som om noen bare hadde slengt det fra seg. Videre kunne de se at kjøkkenet ikke var ryddet etter frokost. Fremdeles sto en tallerken med rester av egg på kjøkkenbordet. Da politibetjentene beveget seg opp trappen til andre etasje, ble alt bare verre. En av stenderne i trappeverket var brukket tvers av og hang på 11:30 ned fra siden. I dagligstuen oppe var det tydelig at huset var blitt ransaket. Skuffer var dratt ut, skapdører sto åpne, og klær og andre eiendeler lå strødd på gulvet. Videre inn på soverommet kunne de se at dette også var grundig gjennomgått, og flere av Marilyns klesskap så ut til å være ribbet. Men hvor var Marilyn selv? Da de forsiktig dyttet opp døren til badet, kunne de se at det også hadde fått samme behandling, og gulvet var pepret med baderomsartikler. Men i speilet kunne de se refleksjon av noe i badekaret. De steg inn, forsiktig med å ikke trå på noe. I badekaret lå den 53 år gamle skolelæreren, naken og uflidd, teipet på hender og føtter. De kunne raskt bekrefte at Marilyn var død, og at hun var blitt kvalt med bare hender. Store, røde fingermerker prydet den likbleke huden om halsen hennes. Ved videre undersøkelser kunne det også fastslås at Marilyn var blitt voldtatt før hun døde, og at hun hadde kjempet hardt før hun var blitt overrumplet. Selvforsvarsskader på håndflatene og på bena var et bevis på det. Dette ble et fryktelig slag for familien. Tapet av snille, smarte, omtenksomme Marilyn gikk spesielt inn på datteren Jane og søsteren Jackie. Da de ble avhørt i dagene som kom, var den eneste de kunne komme på som mulig gjerningsmann, Tennant. De kjente begge til hvor pågående han hadde vært, og hvordan han hadde forfulgt Marilyn over nærmere 20 år. Det var ingen andre de kunne se for seg kunne ha noe med dette å gjøre. Men de visste også at det ikke kunne være Tennant. Han satt jo fengslet for lovbruddene sine. Eller gjorde han egentlig det? Det viste seg nemlig at Tennant etter kun 3 måneder var blitt løslatt på ordre fra rettspsykiateren. Han hadde blitt undersøkt og diagnostisert med bipolar lidelse, skizofreni, kjønnsidentitetsforstyrrelser og var dermed regnet som syk, ikke kriminell. Tennant skulle derfor gå fri, men følges opp regelmessig av psykiatere. Så hvorfor var ikke Marilyn blitt kontaktet? Dette var jo hele poenget med Victims Notification System. Ved videre granskning av programmet viste det seg at systemet hadde registrert feil informasjon i Marilyns tilfelle. På 3 forskjellige tidspunkt hadde det blitt foretatt automatiserte meldinger fra systemet, men disse informerte om at Tennant var blitt flyttet mellom institusjoner, ikke at han var blitt løslatt. Da ingen av telefonsamtalene ble besvart, var neste steg å sende brev til brukeren. Dette brevet nådde Marilyns adresse den 15. august, dagen etter drapet. Her var også informasjonen feil. Systemet hadde altså sviktet totalt i sin hovedfunksjon, og det hadde muligens kostet Marilyn livet. Nå startet jakten på Tennant for fullt, og bilder av ham ble sendt til alle politibetjentene som arbeidet med saken. Det tok ikke lang tid før noen reagerte på at mannen på bildet virket urovekkende kjent. Tennant hadde nemlig vandret opp og ned gaten der Marilyns hus lå under hele etterforskningen. Han hadde stanset utenfor politisperringene og kikket inn på alt som foregikk. Dette var han ikke alene om, da flere nysgjerrige naboer hadde gjort det samme, men i Tennants tilfelle hadde det hendt flere ganger daglig. Politiet bestemte seg da for å legge en plan. De valgte å trekke etterforskningsteamet tilbake for å se om Tennant ville vende tilbake til huset, nå som det sto tomt. I en privatbil ventet 2 politibetjenter på hva som ville skje. De trengte ikke sitte der mer enn 20 minutter, før Tennant igjen lusket rundt Marilyns hus. Da de stanset han for å stille noen spørsmål, fikk de raskt arrestert han, for i bukselommen hans fant de nemlig Marilyns husnøkler. Da de i arresten gjennomgikk Tennants personlige eiendeler, kom de over et flunkende nytt førerkort. Adressen på førerkortet var satt til Marilyns adresse, og det var ikke alt. De kunne også bekrefte at Tennant hadde på seg hennes klær da han ble arrestert. I Tennants bil kom de over papirrester der han hadde forsøkt å lære seg Marilyns underskrift. Som om ikke det var nok, ankom en pakke Marilyns hus noen dager etter drapet. Pakken inneholdt en blond parykk, sminke og brystformer. Politiet begynte snart å mistenke at Tennants plan hadde vært å overta Marilyns liv. De mente at Tennant hadde tatt livet av henne, og at han hadde tenkt til å kle seg opp som henne og leve hennes liv i håp om at ingen skulle merke noe. I avhør nektet likevel Tennant for å ha hatt noe med Marilyns død å gjøre. Dette til tross for at DNA-prøver gjort på åstedet bekreftet at Tennant sto bak det grusomme drapet samt voldtekten. I politiets rekonstruksjon av hendelsene mente de at Tennant hadde overfalt Marilyn i det hun var på vei ut døren, hvor hun hadde mistet eplet og skoene. Marilyn hadde forsøkt å verge seg, men Tennant hadde vært mye større og sterkere og raskt fått kontrollen. Herfra hadde han slept en kjempende Marilyn opp trappen, hvor hun hadde sparket ut den avbrukne stenderen. Vel oppe hadde Tennant teipet henne fast og tatt seg til rette før han hadde kvalt henne til døde. Etter å ha plassert like I badekaret, mente politiet at Tennant hadde laget frokost på kjøkkenet. Han hadde spist deler av det, før han forlot åstedet I Marilyns bil. Marilyns familie var knust. Hvordan kunne systemet ha sviktet så til de grader? Hvorfor var ikke Tennant blitt holdt I arresten? Og hvorfor hadde ikke Marilyn fått beskjed om løslatelsen? Det viste seg at Tennant ikke hadde blitt ordentlig fulgt opp etter å ha mottatt diagnosene sine. Han hadde vært hos psykolog 10. november, og skulle også ha vært der den 12. Da hadde han ikke dukket opp, men dette ble aldri rapportert. Dette var ikke det eneste faresignalet I forbindelse med Tennants løslatelse. Det ble også oppdaget at han, mens han satt I varetekt, daglig hadde skrevet I en dagbok. Da denne ble gjennomgått etter drapet, var den utskrevet med Tennants manifest. Den inneholdt detaljerte beskrivelser av hvordan han skulle kvitte seg med Marilyn og islegge henne, som han skrev. Om dette betydde det samme som å kvitte seg med, eller om hans faktiske intensjon var å bevare Marilyns lik, vites ikke. Da rettssaken gikk av stabelen, valgte Marilyns familie at den skulle gå for lukkede dører. De ønsket ikke at Marilyns liv skulle prege avisenes førstesider mer enn det allerede hadde gjort. Etter overveldende bevisførsel mot Tennant, innrømmet han til slutt straffskyld. Til tross for at statsadvokaten argumenterte for dødsstraff for Edmunds Tennant Brown den 5., ble dommen satt til livstid I fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse. Marilyns familie var lettet over at Tennant endelig fikk sin straff for alle årene med forfølgelse, innbrudd, tyveri og til sist drap. Likevel var de rasende over både varslingssystemene og rettssystemet som hadde sviktet Marilyn. Om Tennants psykiske lidelser var blitt tatt på alvor, og om Victims Notification System hadde gjort jobben, ville kanskje Marilyn Witherspoon vært I live.
Moderne medier.